Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Vai jūs esat kādreiz domājuši par to, kā atbalstīt mācītāju? Vai mācītājiem vispār ir vajadzīgs atbalsts? Atbildes uz šiem jautājumiem jums būs iespēja sadzirdēt Vinetas Krauliņas sarunā ar Latvijas draudžu savienības prezidentu bīskapu Imantu Ģipsli. Par to, kā draudze palīdz un atbalsta mācītājus un arī ieteikumus, kā to darīt, jums pastāstīs mūsu draudzes māsa Inese Pilvere, bet raidījuma sākumā izskanēs izdevniecības Patmos jaunumi, kurus jums līdzdalīs izdevniecības vadītāja Anitra Roze. Lai patīkama nākamā pusstunda!
Sveicināti oktobrī, mīļie klausītāji un lasītāji! Šajā reizē Patmos jaunumu apskatā pastāstīšu jums par žurnāla Adventas vēstis oktobra numuru, kā arī iepazīstināšu ar vairākiem jau sagaidītiem un drīzumā gaidāmiem grāmatu un citiem jaunumiem. Žurnāla Adventas vēstis numura tēma ir Lūkšanu nedēļa. Lūkšanu nedēļa adventistu draudzēs visā pasaulē notiks novembra sākumā, un tā ir nepieciešama nopietna sagatavošanās. Tieši tādēļ jau tagad mūsu lasītājiem piedāvājam Latvijas draudžu savienības komunikācijas nodaļas vadītājs Vinetas Krauliņas rakstu, kāpēc mums vajadzīga lūkšanu nedēļa, kurā uzsvērta nepieciešamība pārbaudīt sirdi un attiecības ar Dievu un līdz cilvēkiem, un lūgt, lai Dievs mūs katru atbrīvo no mūsu netīrajām drēbēm, protams, garīgā nozīmē. Raksta autore aicina un atgādina. Lūksim, lai Dievs jau laicīgi uzrāda dvēseles, par kurām mums jālūdz. Veidosim un papildināsim savus lūkšanu sarakstus. Meklēsim piemērotus apsolījumus, lai jau ar pirmo lūkšanu nedēļas dienu esam pilnīgi gatavi doties lūkšanu cīņā. Kāds tas ir iedrošinājums, ka kungs pats lūdz Tēva priekšā par mums? Mūsu dvēseli, problēmām, cīņām un kārdinājumiem, kā to varam lasīt Jāņa 17:9. Es lūdzu par viņiem, es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Tēmas raksta turpinājumā varēsiet iepazīt trīs cilvēkus, kuri pieredzējuši gan savu tuvinieku Dievam pienesto lūkšanu lielo spēku un nozīmi. Rubrikā vārds mācītājiem šoreiz mācītāja Tālivalža Viļņa pārdomas par tēmu Pļaujas svētki un pateicība Dievam. Vēl oktobra žurnālā intervijā ar nosaukumu Vēlos vispirms uzklausīt varēsiet labāk iepazīt 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienības jauno prezidentu Imantu Ģipsli. Sadaļā aktuālais jautājums uzzināsiet, kas ir atklāsmes grāmatas 22. Nodaļas, otrajā pantā minētās dzīvības koka lapas tautām par dziedināšanu. Savukārt rubrikā pa Bībeles lapusēm lasām pirmā daļa Stīvena Bora lekcijai Teju nepārvarama pievilšana, kurā vairāk uzzināsiet, kāpēc jūdi priekšroku deva Barabam, nevis Jēzum, un kas ir otrajā vēstulē Tesaloniķiešiem otrajā nodaļā minētais pazušanas dēls. Šis raksts noteikti patiks nopietniem Bībeles pētniekiem. Tā kā Dieva vārdu kopā ar vecākiem pēta arī mūsu jaunākie lasītāji, tad viņiem šoreiz vārniņu sarunas par bagātību, tās ieguvumiem un zaudējumiem. Bez visa jau pieminētā žurnālā atradīsiet aizraujošu ieskatu Latvijas mastergaida nometnes norisē, varēsiet baudīt dzeju, gūt vērtīgas un veselīgas atziņas par āboliem, kā arī ielūkoties mazākajā Latvijas adventistu dievnamā Liezeres cērpos. Atgādina, ka žurnālu Adventas vēstis iespējams iegādāties mūsu grāmatu centrā Baznīcas ielā 12A, kā arī grāmatnīcā Āmnis. Bet nu ir laiks grāmatu jaunumiem, un te no sirds priecājos par Dieva gara vadību, saliekot skaistā harmonijā, cilvēcīgi iepriekš nemaz neplānoto, jo tā nu ir Dieva žēlstībā veidojies, ka 2024. Gadu varēsim vadīt, pārdomājot mūsu labā gana, mūsu kunga un glābēja, mūsu sirsnīgākā drauga un mūsu augstā priestera Jēzus vārdus. Tas būs iespējams gan lasot rīta lasījums, jeb rīta sveicienu 2024. Gadam Kristus vārdi, kuru autors ir mācītājs Andris Pešels, gan ik rītus ielūkojoties 2024. Gada kalendārā Jēzus 12 jautājumi. Rīta lasījuma grāmata jau ir nopērkama mūsu grāmatu centrā, bet kalendāru gaidām mēneša 20. Datumos. Ieskatām piedāvāju 24. Augusta lasījumu no grāmatas Kristus vārdi. Lasījums skatīt tēvu. Kas man ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Jāņa 14.9. Jēzus mācīja, ka tie, kas ir skatījuši Jēzu, ir redzējuši arī tēvu. Jaunās derības autori liek vienādības zīmi starp Dievu un tēvu. Kristus nav tēvs, un arī svētais gars nav tēvs. Kristus ir iemiesojies Dieva vārds. Viņš sacīja, katrs, ko tēvs man dod, nāk pie manis, un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Jāņa 6.37. Tēvs dāvā atpestītos Kristum un velk tos pie sevis. Itin kā mani sūtīs dzīvais tēvs un es esmu dzīves tēvā, tāpat arī tas, kas mani bauda, būs dzīves manī. Jāņa 6.57. Mozus piedzīvoja trīs veidus, kur skatīja Dievu. Degošais krūms, kur bija redzamā Dieva klātbūtne un līdzdalība radībā. Mākonī Sīnaja kalnā, kur Dievs bija tērpies tumsā, būdams ārpus cilvēka zināšanām, saprašanas un redzes. Un trešais – no mugurpuses aizējam, ko Mozus varēja vērot no klints plaisas. Dievs nestāv uz vietas. Ja nu reiz esam uztvēruši, ka šeit tik tikko kā ir bijis Dievs un vēlamies viņu satvert, kā izrādās, Dieva meklējumi ir jāturpina. Viņš ved tālāk par jau sasniegto. Tomēr paliek klints, kurā patvērties, un no šī patvēruma mēs varam vērot Dieva darbību, jo šis nav mūsu karš, bet tā kunga kauja. Daba nav Dievs un nekad nav bijusi Dievs. Dabas balss liecina par Dievu, bet daba nav Dievs. Kā viņa roku darbs tā tikai liecina par Dieva spēku. Dabas autors ir dievība. Dabīgajai pasaulē pašai nav nekādas varas izņemot to, ko taisniedz radītājs. Ir personīgs Dievs, tēvs, un ir personīgs Kristus, dēls. Kristus nāca mācīt cilvēcīgām būtnēm to, ko Dievs vēlas, lai tās zinātu. Pāri mums esošajās debesīs, zemē, okeāna ūdeņu plašumos mēs redzam Dieva roku darbu. Visas radītās lietas liecina par viņa spēku, viņa gudrību un viņa mīlestību. Bet par Dieva personību, kādu tā atklājas Kristū, mēs nevaram mācīties ne no zvaigznēm, ne no okeāniem, ne arī no lietusgāzēm. Dievs redzēja, ka vajadzīga skaidrāka atklāsme nekā daba to sniedz, lai parādītu kā savu personību, tā savu raksturu. Viņš sūtīja pasaulē savu dēlu, lai tas, cik daudz cilvēcīgais skats to spēj panest, atklātu neredzamā Dieva dabu un viņa īpašības. Kristus pūlējās tos pacelt no viņa ticības zemā stāvokļa līdz tai iespējamai pieredzei, kādu tie varētu iegūt, ja patiesi saprastu, kas viņš ir – Dievs cilvēka miesā. Viņš ļoti ilgojās, lai tie beidzot aptvertu, ka ticībai tos jāved augšu pie Dieva un jātiek tur noenkurotai. Kā saka romiešiem 8.14.16 glika tulkojumā, jo cik no Dieva gara top vadīti, tie ir Dieva bērni. Jo jūs neesat dabūjuši to garu tās kalpošanas, ka jums atkal jābīstas, bet jūs esat dabūjuši to garu tās bērnības, caur ko mēs saucam Abba tētīt. Tas pats gars apliecina līdz ar mūsu garu, ka esam Dieva bērni. Skatīt tēvu mēs varam tikai ticībā. Tas ir personisks piedzīvojums. Tas bija lasījums no rīta sveiciena grāmatas Kristus vārdi. Vēl grāmatu centrā pieejamas jaunas bībeles stundu nodarbības ar nosaukumu Svarīgi jautājumi mūžīgas atbildes, kuru autors ir evaņģēlists Marks Finlīs. Šīs bībeles stundas ievietot cērtā A4 formāta mapē, kurā pēc tam, ja esošajam materiālam iespējams pievienot arī citus izpētes materiālus, lai viss dzīvē svarīgais glabājas vienu vietu un ir vienmēr ātri atrodams un pieejams. Vēl oktobra jaunums ir daudzu lasītāju iemīļotās liecību grāmatu sērijas jau ceturtā grāmata, kurš liek ziedēt ābelēm. Šoreiz grāmatā lasāmas neviens sieviešu, bet arī vīru liecības. Un arī šo grāmatu jau šobrīd varat iegūt savā īpašumā mūsu grāmatu centrā Baznīcas ielā 12A vai pasūtot internetā vietnē Patmos.lv. Bez visa šī, vēl viens ļoti īpašs mūsu grāmatu jaunums ir grāmata Lielā cīņa, gluži jaunā formātā. Nelielā izmērā, ar krāsainām ilustrācijām un, kas ir lielākais jaunums, ar pievienotu QR kodu, kurš ļaus ikvienam interesentam nevien izlasīt grāmatu, bet arī skenējot kodu savā telefonā to noklausīties. Jau esmu saņēmusi atsauksmes, ka šī grāmata ļoti iet pie sirds jauniem cilvēkiem un patiesi priecē tieši jaunu cilvēku vēlme vairāk pētīt un uzzināt pašiem, lai tad izdarītu savu apsvērto un nopietno izvēli. Arī šī grāmata jau ir pieejama Patmos grāmatu centrā. Tā man atliek vienīgi novēlēt jums garīgām atziņām bagātu laiku kopā ar Patmos grāmatām, un svētīgu darbošanos kopā ar Dievu, kā viņa čakliem, darba biedriem. Uz redzēšanos!
Sveicināti, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šodien ar mani studijā ir Latvijas draudžu savienības prezidents, bīskaps Imants Ģipslis un Rīgas pirmās draudzes māsa Ines Pilvere. Sveicināti!
Sveicināti!
Sveika!
Šodien mūsu Vispasaules adventistu draudze atzīmē mācītāju atbalsta dienu. Un mēs esam paraduši domāt, ka tieši mācītājs ir tas visgudrākais, visstiprākais un arī visneievainojamākais cilvēks draudzē. Vai tas tā ir, un ja nē, tad kādās jomās mācītājiem būtu vajadzīgs atbalsts?
Nu jā, tas ir interesanti, ka cauri gadsimtiem līdz mūsdienām kaut kā ejot draudzēs ir izveidojies tāds tā kā supermena tēls mācītājiem, ka tagad ir nu, ne supermena tērpā, bet nu, uzvelkā un tādā tērpā mācītāja izskatā tas supermens mūsu, bet protams, ka pirmkārt es parasti es arī esmu mācītājs, vēlos atgādināt, ka mācītāji arī ir cilvēki. Un tas nozīmē, ka viņiem ir sirds, viņiem ir vajadzības, un protams, viņiem ir vajadzīgs arī atbalsts. Un man šķiet, ka ļoti svarīgi ir atcerēties arī Jēzu Kristu, kas ir mūsu galvenais piemērs. Un kad viņš bija cilvēka miesā, viņš aicināja mācekļus, sevišķi Ģetsemanes dārzu, ja mēs atceramies, būt ar viņu nomodā, lūgt par viņu atbalstīt. Tas nozīmē, ka ja Jēzum bija vajadzīgs arī cilvēcisks atbalsts uz zemes, tad viennozīmīgi bībeliski pat mēs redzam, ka arī mācītājiem ir vajadzīgs atbalsts.
Un kā tu tieši saredzi varbūt ne tikai lūkšanu jomā, bet kāda vēl varētu būt draudzes locekļu palīdzība un atbalsts, ko katra draudze būtu aicināta mācītājam sniegt?
Manuprāt, mūsdienās viena no tādām palīdzībām, ko varētu arī nu, ielikt kā tāda emocionāla palīdzība, ir cieņa. Jo mūsdienu sabiedrībā nav noslēpums, ka agrāk, es atceros savu bērnību, skolotāji, un ārsti un mācītāji tika ļoti cienīti un godāti kā profesiju pārstāvi. Tad mūsdienās šī arī nu, kaut kāda interneta kultūra ir otrādāk pagriezus to visu. Un man šķiet, ka vislielākā tā vajadzība būtu cieņa un arī tāda pieņemšana un sapratne no draudzes locekļu puses. Protams, ka ir dažādas citas formas, kādā veidā šī palīdzība un atbalsts tiek sniegts un var tikt sniegts. Tas ir arī atbalsts veicot kādas kalpošanas, arī tīri praktiski transporta atbalsts vai arī atbalsts plānojot kaut kādas lietas, kas ir saistītas ar remontiem draudzē un dievnamos. Citreiz tas ir arī atbalsts kaut kādos tādos sadzīviskos jautājumos, kā vienkārši draudzīgi atnest kaut kādas produktus vai lietas, kas tiešām, ja draudzes locekļi ir nomodā par savu mācītāju, tad viņi pamanīs, ka ir kādas vajadzības, kur tīri cilvēciski ir vajadzības mācītājiem vai viņa ģimenei, un bez viņu atbalsta un palīdzības šīs vajadzības nebūs piepildītas. Un arī noteikti arī šis Jēkaba vēstulē mēs atceramies šo aicinājumu, brīdinājumu, netopiet mani brāļi daudz par mācītājiem, zinādami, ka mēs nāksim grūtākā tiesā. Un šis pants norāda, ka mācītājiem jau ir liela atbildība uzlikta Dievu priekšā un nekļūt par tiesātājiem, bet kļūt par atbalstītājiem.
Jā, runājot par to cieņu, tu man atgādināji tādu patiesu stāstu. Es pat neatceros, kas man to stāstīja, kādu no vecāku gadagājumu draudzes māsām, ka tad, kad ir pie viņiem braucis mācītājs, un ne jau ar automašīnu, bet ar velosipēdu, ar divriteni, ka tā mamma ir lūgusi viņiem kā bērniem ar slotu izmēst to pagalmu aiz cieņas, ka dieva vīrs brauks. Un tiešām tas dieva vīrs ar to divriteni ir tai pagalmā iebraucis, lai pasniegtu bībeles stundas, vai lai tas būtu apmeklējums, vienkārši es tik precīzi neatceros, bet pagalmam bija jābūt spodram, lai parādītu godu Dieva kalpam. Laiki ir mainījušies, bet, kā tu jau teici, cieņa mums visiem vajadzīga. Un es gribētu jautāt, kādu atbalstu personīgā mācītājs vai nu esi, vai arī neesi saņēmis no tām draudzēm, kurās tu esi kalpojis?
Jāsāk ar to, ka esmu kalpojis Latgales draudzēs, šobrīd kalpoju Kurzemes draudzē. Es to atbalstu esmu saņēmis dažādu veidu, sākot ar lūkšanu atbalstu, ko es ļoti augstu vērtēju, ne tikai tad, kad es saslimstu vai kāds no ģimenes locekļiem ir kādā situācijā nokļos. Arī kalpošanā atbalsts, jo bieži vien mēs draudzēs garīgi apspriežam lietas un sakam jā un āmen, bet kad nonāk līdz ikdienai, kur ir jārīkojas, jāpieņem lēmumi, kurš ko darīs, tad es esmu šo atbalstu saņēmis un man arī vienmēr izveidojas tāds sarakstiņš telefonā cilvēku, kuriem es varu zvanīt kaut vai visu diennakti un viņi pacels klausuli un palīdzēs. Kad esmu palicis ar mašīnu uz ceļa, tad ir atbraukuši cilvēki no daudzas un vilkuši mašīnu vai noorganizējuši remontu. Kad es esmu bijis slims vai kāds no mūsu ģimenes ir apmeklējuši draudzes locekļi, arī vienkārši sūtījuši īziņas. Tas arī ir atbalsts, ka ne tikai tad, kad mācītājs ir kalpošanā, bet kad arī viņa nav viņu pamana. Mums ir trīs bērni, un esmu ļoti pateicīgs tām auklēm, kuras ir reizē arī māsas Kristo draudzē. Mēs viņas jau saucam par vecmāmiņas Kristo. Mums ir vairākas tādas, un arī šobrīd arī Kurzemē mums ir aukli, kas palīdz, un auklis, kas ir palīdzējušas, un mūsu bērni ir kļuvuši tuvi viņām, un arī draudze tuvāka mūsu bērniem. Arī aizvešana kaut kur, kad nebija auto, arī dažādas lietas, kas tiek dāvinātas īstajā brīdī un īstajā laikā. Arī pamanīts citreiz, tiešām esmu gan no brāļiem un māsām Latvijā, gan arī no ārzemēm, kad ir kaut kāda svarīga situācija, svarīgs pirkums, ko nevaram atlikt ģimenē, tad arī finansiāls atbalsts, bet es tiešām personīgi vislielāko tādu atbalstu izjūtu, kad ir tāds emocionāls, draudzīgs plecs un cieņa, ka mēs varam arī kā mācītāji izjust, ka mūs pieņem, ka mēs varam būt arī cilvēki ar savām vājībām, kļūdām, ka par mums aizlūdz un atbalsta. To es esmu noteikti sajūtis gan Latgalē, gan Kurzemē un arī Rīgā, tur, kur, nu, un arī Cēsu rajonā, kad es esmu bijis tur draudzējis.
Jā, varbūt, ka tu jau esi īstenībā atbildējis uz manu jautājumu, un tomēr man gribas pajautāt, atbalstīt mācītāju, cik tas ir svarīgi vai varbūt maz svarīgi?
Man personīgi pētot Bībeli liekas, ka tā ir garīgā disciplīna, jo vai mēs redzam tajā Bībeles burtā daudz tālāk, vai mēs redzam, ka bība tā kunga priekšā arī bība, piemēram, dievnamā, bība pret Bībeli kā īpašu dieva grāmatu un bība arī pret mācītājiem un kalpotājiem kā dieva kalpiem, jo mēs redzam, ka Jēzus pats attiecās pret saviem kalpiem, pret saviem mācekļiem, deleģējot viņiem, viņus atbalstot, ir ko mācīties. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi ne tikai pašam mācītājam, bet ļoti svarīgi ir katra kristieša izaugsmē, jo tikai nobriedis kristietis spēj redzēt ne tikai savas vajadzības, bet otra un arī garīgā kalpotāja vajadzības.
Kāds būtu tavs novēlējums mācītājiem un arī viņu atbalstītājiem?
Mācītājiem es novēlētu, lai viņiem tiešām ir tā līdzās un apkārt cilvēki, kas ir spējīgi atbalstīt un ieraudzīt tos vērtības un rakstur īpašības un prasmes. Tie ir patiesi draugi, kas spēj to ieraudzīt, arī draudzēs, lai ne tikai brāļi un māsas Kristu, bet arī mēs esam patiesi draugi, kas neviltoti spējam palīdzēt, jo citreiz ir tā, ka kāds cilvēks var uzsmaidīt, bet tai pašā laikā viņš nav gatavs atbalstīt. Un atbalstītājiem man, domājot par šo jautājumu, atmiņā nāk šis Bībeles pants Galatiešiem 6. Nodaļa, kur iet runa par to, ka nepiekusīsim labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Un te ir teikt, tad, nu, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, bet sevišķi ticības biedriem. Man šķiet šie divi panti, Galatiešiem 6. Nodaļas 9. 10. Pants, skaidri runā kādas svētības un kāds Bībeles princips ir iedzīvināms mūsu dzīvē. Un, ja mēs nepagursim, tad mēs arī pļausim šīs Dieva svētības arī šeit un mūžībā.
Ines, tu esi viens no visaktīvākajiem cilvēkiem draudzē. Tu esi daudzus gadus bijusi arī draudzes padomes locekle, un man no malas skatoties šķiet, ka tavs entuziasms un vēlēšanās kalpot ir neizsīkstoši, par ko es ļoti priecājos. Un tu esi arī bijusi mācītāju atbalsta grupā. Faktiski jāsaka piecu mācītāju, jo paudzes ir nomainījušās. Kā tu saredzi šo vajadzību vai arī pienākumu palīdzēt mācītājiem viņa darbā? Un cik tev, prāt, tas ir svarīgi?
Nu, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, jo mācītājs kā dieva kalps tiek norīkots draudzē ar ļoti konkrētu uzdevumu būt par šo garīgo vadītāju draudzē. Bet draudzē jau pastāv ļoti daudz arī blakus lietas. Pastāv saimnieciskais darbs, pastāv apmeklējumi, draudz kopība. Tieši tāpat arī draudzes iesaistās dažādi remontdarbi, ir sadraudzības, kur ir arī jārūpējis par maltītēm, un tas būtu vienkārši absurdi domāt, ka mācītājs viens var aptvert šo lielo praktisko saimniecisko kalpošanu. Un tā kā es pēc dabas esmu pietiekami aktīva, tad man nav vajadzīga liela pierunāšana, redzot to, ka tā ir vajadzība. Ja tiešām es esmu tikusi aicināta, tad es arī cenšos vienmēr, tik cik tas ir iespējams, palīdzēt tajā jautājumā, kurā esmu aicināta. Jo var pietrūkt mums arī kompetence kādos jautājumos, bet to, ko gan es esmu sapratusi, ka visu izšķir mūsu sirds stāvoklis, vai mēs esam gatavi kalpot. Un pirmais ir, ja tevi aicina, nepateikt nē. Jo nē, mēs objektīvi varam atrast nu, ļoti daudzus argumentus, kāpēc nē. Bet visbūtiskāk ir būt tajā sirds stāvoklī, es centīšos palīdzēt. Nevēl šobrīd misijas skolai ir sūti mani. Tas ir izšķirošais. Ja mēs arī atšķiram šī ceturkšņa apcerējuma grāmatiņu, pirmais teikums, kas ir tā kā moto, ir jābeidz runāt, ir jāsāk strādāt, ir jāsāk darīt. Un faktiski mācītājs ir kā koordinātors šim darbam. Un nevajadzētu pat domāt, ka viņam viss jāizdara, kas draudzē ir jāizdara. Bet, protams, ka pirmā atbalsta grupa mācītājam noteikti ir draudzes padome. Tas ir tas pats pirmais, ar ko mācītājs sāk strādāt. Un savukārt adventistu draudzēs jau ir arī šī mācītāja rotācija. Mācītājs ir kalpojis draudzē, viņš ir iepazinis draudzi, viņam jau ir veidojusies sava komanda, šī atbalsta grupa arī, viņš jau zina, kuram palūkt tur par remontdarbiem, kuram palūkt par sadraudzības organizēšanu, viņš jau pazīst. Un tad notiek rotācija, viņam tiek dota jauna draudze, un viņš faktiski sāk kalpošanu nepazīstamā vidē. Un ja nav šī atvērtība draudzes cilvēkiem, tad faktiski mēs savā veidā jau pirmsākamos iegāžam mācītāju kalpošanu. Jo tad iznāk, ka gandrīz mēs sagaidām mācītāju, lai viņš kalpotu mums, nevis to, ka viņš ir kā dieva iecelts vēstnesis, kurš organizē visu kalpošanas darbu draudzē.
Kas ir cilvēciski mācītājam nepieciešams, tieši viņa atbalstam?
Protams, ka draudze nesastāv tikai no praktiskajām kalpošanām. Vajadzīgs ir atbalsts pilnīgi visā, jo kalpošana sāks ar lūkšanu. Mums ir jāsaņem šī dieva gara vadība un drošība, ka Dievs ies pa priekšu, sagatavos ceļu un vēl, ka Dievs atsūtīs vajadzīgos cilvēkus īstajā laikā, tad, kad viņi būs nepieciešami. Bet visu izšķir tas, cik mēs esam atsaucīgi. Un tas, kad lūkšana atbalsts vajadzīgs nepārtraukti, to mēs piedzīvojam paši, ik brīdi, lūdzot, pat īsti nezinot, ko un kā mums būs lūgt. Un pēc tam, ieraugot Dievu varenos darbus, piedzīvojam to, cik gudri viņš visu to ir kārtojis.
Paldies, Inese, par tavu līdzdalību šodienas raidījumā un par to, ka tu esi tiešām mums kā piemērs ar savu neizsīkstošo entuziasmu atbalstīt draudzes darbu. Un es ticu, ka šīs dienas pārunas arī palīdzēs katram draudzes loceklim padomāt varbūt vairāk, kā tieši es varu atbalstīt savu mācītāju un viņa darbu savā draudzē.
Jēzus Kristus žālstībā, tava mīlestība tai līdz. Svētā gārā sadraudzībā, lai vienmēr ir ar jums
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!